bija tikšanās arī ar visu mūsu kaujas grupas valstu ministriem, un es ļoti komfortabli un labi jutos, jo ik viens apzinājās, cik tas ir būtiski, un šī viņu pienesums šīs grupas izveidē ir ļoti milzīgs un ļoti liels arī politiskais atbalsts no visām valstīm, kas ir iesaistījušās mūsu kaujas grupu. Tā ir pašā laikā arī, protams, Amerikas Savienotās valstis jau ir apliecinājuši to, ka viņi turvien turpina pildīt šo Atlantic Resolve operāciju, kurā viņi iesaistījās 14. Gada sākumā, un pat arī Latvijā notika šīs rotas rotācija, kur ieradās ar smago bruņojumu, tā kā nav nekāda pamata, ka kaut kas būtu mainījies vai kaut kādā veidā izmainījusies situācija, lai Amerikas Savienotās valstis nepildītu tos solījumus,